kusoo dhawaada waa barnaamij ka faaqidaada oo toddobaadkan idin kaga imaanaya magaalada Garoowe. Waxa ku soo dhamaaday magaalada Garoowe shir sanadeedka nabadda oo ay soo qaban qaabisay hay'adda cilmi baarista BDRC, kaasoo ay ka qayb galeen ilaa 200 qof oo ka kala yimid deegaanada Soomaalida iyo qurbaha, laguna eegayay nabadda gobolka iyo saameynta saxaafadda. Dooda oo ay igala qayb galayaan Aamina Cabdiqaadir oo ah cilmi baare ka tirsan BDRC, Cabdiqafaar Cabdiraxmaan oo falanqeeya siyaasadda Puntland iyo Soomaaliya, iyo Burhaan Axmed Daahir oo ah suxufi hore in badanna la socday isbedbedelka siyaasadda, ayaan ku eegaynaa sababaha ugu waaweyn ee hortaagan nabadda iyo xasiloonida geeska ama gobolka, iyo hadalkii madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Deni uu ku sheegay inuu diyaar u yahay wadahadal uu la galo dowladda dhexe, arrintaasoo daba socotay shirka nabadda Garoowe. Waxaan ku hormarayaa marka hore Aamina Cabdiqaadir.
Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Inuu waxaa mahadsan tahay barnaamijkana waan ku dhownahay. Barnaamijka haddii aan shirkii aan balwax yar dulmaro, shirkaas wuxuu ahaa shir sanadle ah oo ay PDRC qabato, sanadkaana sanadkii labaad buu ahaa. Waxaana lagaga hadlayay saxaafadda iyo doorka ay ka qaadan karto nabadda iyo colaadda labadaba. Siyaabo kala duwan baa looga dooday dad aqoonyahan oo badan baa waxay kusoo bandhigeen daraasado ay ka sameeyaan arrimahaas. Dad badan oo kale oo khuburo ah oo saxufiyiin rug cadaaya baa yimid oo ayaguna aragti ka dhiibtay. Marka wax badan baa la isku dhaafsaday. Mawduuc ka mida mawduucyadii saddexda maalmood la falanqeeyey baa wuxuu ahaa amniga iyo xaaladda geeska Afrika, oo waxaa marti ku ahaa ku-xigeenka xogayaha guud ee urur goboleedka IGAD Maxamed Cabdiwaare, ahna madaxweynihii hore ee maamulka Hirshabeelle.
Nuuxuu sidaas Aamina ay sheegtay, runtii horta shir weyn ayuu ahaa dhinacyo badan marka laga eego xagga baaxadda dadka aqoonyahanka, falanqeeyaasha, siyaasiyiinta kasoo qayb galay, iyo dadka nabadgelyayaasha ama nabadda u dhaqdhaqaaqa deegaamada laga kala yimid, yacni baaxadda fogaanta dhulalka laga kala yimid oo inta dhulalka Soomaaliyeed oo dhan oo gobolkan geeska Afrika iyo qurba joogta dacalada dunidan ku kala nool, iyo mawaadiicdii faraha badnaa oo warbaahinta iyo nabadda ayaa asaas u ahaa, mawduuca weyni uu ahaa, hase yeeshee mawaadiic badan oo taabanaya dhinaca siyaasadda, oo hadday noqoto colaadaha iyo xaaladaha nabadeed iyo isbedelada dhinaca siyaasadda oo nabadda iyo colaadaba saameynta ku leh gobolka geeska Afrika maanta ka taagan, iyo arrimaha deegaanka oo nabadgelyada iyo maaragtay isbedelka cimilada iyo arrimaha deegaanka iyo sida ay maaragtay nabadda ay raad ugu leedahay, arrimahaasoo runtii baa laga hadlay si qoto dheer oo faahfaahsan looga dooday, talooyin badanna laga soo jeediyey. Aan rajaynayo in ay wax ka anfacaan dhibaatooyinka taagan, sidoo kalena madasha intaa kuma ekeyne baaqiyo nabadeed oo weliba falgolkoodii uu bilaabmay oo guddiya ay saxil qaameen oo ay doonayaan inay ka odayeeyaan ama maaragtay ka dhacirgeeyaan khilaafaadka siyaasadeed ee maamulada dowladda federaalka iyo maamulada kale u dhexeeya ayaa iyaguna bilowday oo shirka miro dhalkiisa ama maxsuulkiisa ka mid ah.
Cabdiqafaar,
shirka nabadda ee sanadlaha ah ee PDRC waxyaabaha uu kaga duwanaa shirarka caadiga oo nabadda looga hadlo waxay ahayd in shirka dad fara badan oo aqoonyahanno ah iyo hay-ado waaweyn sida jaamacado iyo macadyo iyo hay-ado cilmi baaris ay soo bandhigeen cilmi baarisyo ku saabsan doorka saxaafadda iyo colaadda iyo nabadda labadaba ay ku leedahay, iyo weliba sidii saxaafadda loogu samayn lahaa shuruuc xagta iyo sidii loo xakamayn lahaa cilmi baaris iyoo ka hadliyay si gaar ah social mediaha ama maaragtay baraha bulshada oo iyaguna faraha ka baxay, iyo weliba sidii wax looga qaban lahaa oo hab technology la xiriira ee loo xakameyn lahaa ama loola socon lahaa waxyaabaha la yiraahdo hadallada nacaybka ama hate speechka. Marka runtii wuxuu ahaa waadi aan horey looga hadlin oo dhanka kollegayga Soomaaliyeed ayaa dad aqoonyahanno ah oo technology-ga iyo maaragtii xeebaha saxaafadda bartay ay soo bandhigeen marka hab cilmiyeysan buu u daraaseeyey doorka saxaafaddu ay ku leedahay nabad-dhisidda iyo hurinta colaadda wuxuuna ahaa mid wax badan laga baran karo oo wax badanna maaragtay sii dhiirigelin karaa in hay-adaha aqoonta sida jaamacadaha kale ay ku mashquulaan oo ay ka shaqeeyaan sidii maaragtay cilmi baarisyo qoto dheer oo scientific ah lagu sameyn lahaa doorkaas iyo waxyaabaha technology hadda casriga ah oo soo badanaya iyo isticmaalkooda.
Dabcan marka laga soo tago saxaafadda iyo qaabkay u wajahayso ama qaabkay u wajahi jireen shirka waa looga hadlay arrimo badan oo nabadda la xiriirta. Marka maxay tahay sababaha ugu waaweyn ee hortaagan nabadda iyo xasiloonida geeska ama gobolka? Hadaan aamino ku horno.
Waa sax oo horta waxaa laga hadlay saxaafadda iyo doorkeeda, laakiin inta badan saxaafaddu inaan colaado dhicinna dabcan door way ka qaadan kartaa. Haday colaado dhacdana buunbuuninteedii iyo dejinteedii labadaba door bay ka qaadan kartaa. Maxaase colaadahan keenay ama Soomaaliya ama geeskaba haddii aan su-aashaas aado, Soomaaliya waxaa moodaa dhowr iyo 30 sano inay horta burbur ahayd, haddase ay soo kabanayso. Saxaafadda laftirkeedu waxaan aaminsanahay inay soo kabashadaas ku jirto oo saxaafaddii hore ama traditional media-hu uu haddeer wax badan soo kabashadaas isaguo ka mid yahay oo ay inta badan dhinaca nabadda ay iyagu hadda u badan inay ka shaqeeyaan. Laakiin meesha la tilmaamayay inay wax badan hadda colaadahan iyo maxaan ku yidhaahdaa propagandada iyo isku dirka qabaa'ilka iyo waxyaabahaas inay door badan ka geystaan waxay ahayd social media. Social media iyo waa fenomena cusub oo adduunka oo dhanna ku cusub, Soomaalidana ku cusub. Haddaynu si wanaagsan u isticmaalnana runtii wax badan looga faa'iidaysan karo. Marka kolega colaadahaas waxaa keenay tan Soomaaliya oo kale siyaasad waa loo aaneeyaa, laakiin tan bulshooyinka oo Soomaaliya gudaheeda ah inta badan waxaa keena waxyaabaha la xiriira isbeddelka cimilada oo roobyaridu ay ka mid tahay oo maxaan ku irahdaa biyihii baa yaraaday, daaqii baa yaraaday, dadku waa reer miyi waa isu guurguurayaan. Mararka qaybtood meel baa inta roob qabtaa waxaa laga yaabaa dad badan oo markii hore ma aanooyin ama colaado ka dhexeeya inay isugu yimaadaan oo halkaas aana ka dhacdo, ama waxaaba dhici karta inay biyayaridaas iyo kala riixashadaas inay wax ka dhacaan. Marka taas waa mid arrimo siyaasadeed way jiraan dhinaca geeska Afrikana, koleba siyaasadahaas ishardinayo iyo danahaas kala duwan baa inta badan keena maxaan ku yidhaahdaa colaadaha taagan. Ha ahaatee waxaan saxaafadda usoo qaadanay waxay ahayd saxaafaddu waa meel dadka wax looga sheegi karo, haddii wanaaga looga sheegana dadka dhagtooda wanaaga maqlayso, haddii xumaanta looga sheego iyo inay dirirtu sii socotana waa meel fariintaasi mari kadho. Marka waxaa la lahaa war sideebay door uga qaadan kadhaa saxaafaddu inay mar walba colaada ay dejiso oo aysan noqonin shidaal lagu sii shubayo inay colaadihii sii socdaan.
Burhan, arrimaha aada looga hadlayay shirka waxaa ka mid ah saxaafadda iyo doorkeeda ka qaadan karto nabadda Soomaaliya iyo gobolka. Waxaa jiray dhaliilo fara badan oo saxaafadda loo soo jeedinaya, haddee noqoto aqoonta saxafiyiinta qaybtood ama wartabintooda inay noqoto inay qaybtood colaadda qayb ka qaataan.
Runtii walwalka ka taagan bulshadeena haysta oo heerar kala duwan leh, ilaa heer qaran, heer maartay maamul, kasii hoos gobol ilaa iyo heer bulsho ama tuulo, ayaa la dareemay dhibaatada xiriirka ka dhexeeya saxaafadda iyo colaadda, ama kaalinta aan wanaagsanayn ee saxaafaddu ay ku yeelato khilaafaadka gudaha iyo maaragtay isku dhacyada beelaha amase maamuladaba. Waxaa aada u badnaa oo aada loo soo bandhigay tusaalayaasha ku saabsan kaalinta firfircoon ee saxaafaddu ay ku lahayd hurinta colaadaha, kicinta dadka, iska horkeenka maaragtay waxaa la yidhahda propagandada ama warxumatashiilka mis informationka wax aan dhahno, hadallada maaragtay qalloocinta oo aan run laga sheegayn xaqaaiqa, iyadoo gobolkeeni dadkeena bulshadeena ay tahay bulsho colaad kasoo kabanaysa, dagaalo ay ragaadiyeen u baahnayd waxa ay maqasho waxa ugu badan inay tahay waxa aan xasaasiyadda kicinayn laakiin abuuraya rajada dadka ummadana dejinaya kana hortagaya fidnada. Laakiin tusaalayaasha ayaa aada u badnaa. Dhammaan colaadaha hadda taagan hulaaqaya iyo kuwii dhacay ee hadda qaboobay ee weli aan la xalin iyo kuwa xitaa la xaliyay marka la fiiriyo yacni heerka ay gaareen dhibaatada ka dhalatay saamaynta ay yeesheen in badan oo ka mid ah saami weyn oo ka mid ah waxaa loogu eedeeyey saxaafadda lagu eedeynayay way yarayd. Tusaalayaal yacni nabadayn iyo maaragtay isu soo dhoweyn iyo midnimo dhacday oo saxaafadda la yidhi kaalin bay aada bay u yarayd. Waxaa u dambeeyey yacan marka tusaalayaasha kooban lasoo qaatay gaalkacay oo kale nabadda hadda gaalkacya reer midugu ay ku nool yihiin in ay saxaafaddu kaalin wanaagsan oo hormuuda ay ka qaadatay haddana waxyaabaha nabadda yacni adkeeyey ama jiritaankeeda ilaahay maaratay uu ku galladay ka mid a. Laakiin marka dhibaatadaasaa jirtay taasaa sabab u ahayd. Sidoo kale khilaafaadka siyaasadda oo jira yaa la ogyahay saxaafaddu inay la kala safato yacni sii kala fogeynta maaragtay siyaasiyiinta iyo taageerayaashoodaba in ay kala fogeyn. Marka saxaafaddaas oo ah nooc ay tahayba dhammaan noocyada saxaafaddu maanta ay ka kooban tahay iyo haddana dalka iyo dibadda gudaha inta joogta iyo soomaalida dibadda joogtaba oo maanta aada u isticmaala warbaahinta siiba baraha bulshada aada u isticmaala waxay aada u batay yacni in saxaafadda sida yacni qalloocan loo adeegsado oo maaragtay aan wanaagga looga shaqeyn xumaanta looga shaqeeyo iyadoo ay jiraan saxaafad tusaale noqon karta. Laakiin waxaa la odhan karaa waa aqaliyad waa mid yar oo maaragtay inta kale ayaa maaragtay shiiqinaya. Marka sababtaasaa maaratay keentay runtii talooyin badan baad khubarada kasoo jeediyeen b d r c oo ku mahadsana runtii waxay shirkan ay ku casumeen oo ay kasoo qeyb geliyeen oo ay gaareen waxaan isleeyahay dad intii aan filayay awoodooda ah iyo inka badan oo anigu yani aada baan runtii ula cajabay ma dadka sida loo soo xulay sida loo gaaray rekoordka la sameeyay cajiib bay ahayd. Marka waxaan arrimahaas oo dhan marka la eego waxaan isleeyahay mawduuc aada muhiima baahi weyn loo qaba marka la eego nabadda xasiloonida iyo isku haynta ummadda. Mawduucaas mawduuc qaran buu ahaa oo ay tahay inuu ajenda noqdo oo ilaa iyo inta laga miro dhalinayo uu sanad walba ama sanadkii laba jeerba qabsoomo oo mawduucaasi nabadda iyo weliba saxaafadda la xiriira waayo wuxuu ka mid yahay dhibaatooyinka waaweyn oo maanta mudnaanta ay tahay in la siiyo. Marka runtii dadaal weyn bay ahayd.
Maxay noqon karaan marka tallaabooyinka ugu waaweyn ee dowladaha iyo ururada caalamiga ah ay u qaadi karaan si loo xoojiyo nabadda gobolka kale? Dabcan shirkan waa looga hadlay cabdifer.
Runtii recommendationska ama maarata talooyinka shirka soo baxay bay ku jirtay in la xoojiyo saxaafadda lana maalgeliyo. Midda kale oo meesha talana waxa weeyaan dowladaha geeska waxa looga baahanyay inay shuruuc badan ay sameeyaan oo xakameynaysa saxaafadda wararka ay baahiso iyo weliba iyadoo ay muhiim tahay oo inay dowladuhu ay u ogolaadaan am helitaanka warka saxaafadda oo ay abuuraan maaragtay deegaan saxaafaddu ku shaqeyn karto oo sida saxaafaddu ay war u heli lahayd war saxa u heli lahayd. Laakiin arrinta ugu weyn oo meesha taala waxa weeyaan arrintan social mediaha oo noqotay xareysay doodihii shirka ahna arrin cusub lagana yaabo dad fara badan oo aan jooginba Soomaaliya in ay waxay doonaan ay faafinayaan tiyo ay ka sameynayaan dhaqaale ay ka sameynayaan oo u noqotay il dhaqaale. Marka taas ayaa iyaduna waxay leedahay walwalkeeda sida loo xakameyn lahaa oo shuruuc looga sameyn lahaa maadaama la garowsaday dadka Soomaaliyeed miyi iyo magaalo meel kastoo ay joogaan ama dadka af Soomaali ku hadlaba in ay gaari karaan oo hadda ay aada ugu tiirsan yihiin waxyaabaha propagandada ama kutrikutenta lagu faafiyo maaragtay social media ama baraha bulshada. Marka dowladaha geeska Africa haddii ay noqon lahayd dowladaha xubnaha ka dowladda federaalka dowladda federaalka iyo kuwa kale oo aan dariskeena sida Jabuuti iyo Ethiopia iyo Kenyaba waxyaabaha looga baahanya waxaa ka mid a laba qodob. Qodob koowaad oo ah in ay shuruuc ay sameeyaan hagaysa saxaafaddu si u shaqeynayso iyo in ay iyagu laftigoodu noqdaan kuwo la heli karo oo dowladdu ay noqoto dowlad accountable ah, macnaha ka jawaabi karto su-aalaha ay saxaafaddu u baahan tahay. Guryuhu markii uu rabo inuu war helo waa inuu mas-uul kasta u baahdo, xitaa hadduu madaxweynaha yahay uu heli karaa warka saxdaana uu ka heli karaa xilliga saxdaa. Marka taas ayaa laftigeeda waxaa la sheegay inay caqabad tahay oo madaxdii dowladdu aysan doonayn inay warkii xilligii ku habboonaa ay bixiyaan. Sidaa daraaddeedna waxyaabo la qiyaaso oo la maleeyo oo farabadanna ay dhici karaan oo propaganda in wariyihiisu dee dadkii war ugu gudbiya marka warkii saxdaa waayo war khaldan oo mararka qaybahood gudbiya.
Amin.
Waxaan isleeyahay tallaabooyinka ugu waaweyn oo la qaadi karo waxa weeyaan, horta adduunka sharci baa kala haga, wax walbana waa in ay sharciyad iyo leeyihiin. Iyadoo qofka wariyaha ahi warka uu sheegayo dee miiskiisu saaran yahay, kelmadda afkiisa ka soo baxaysa waxna way dumin kartaa, si kale intuu u dhigana waxbay dhisi karaa. Ha ahaatee, waxaa la rabaa inay jirto sharciyad qofku uga baqayo waxa uu sameynayo, Ilaahay inuu uga baqo, oo de inaad been sheegtid, inaad ummad isku dirtid, in hadal aad tiri ay dad ku dhinto, cara Ilaahay baa ka dhalanaysa adiguna. Waxa weeyaan dee waa dhibaataad kala kulmi karta aakhiri adduunkaba. Marka sharciyad horta waa qabaa, waa wax muhiima in la sameeyo. Ugaliba dee fulinteedana sharci hadduu yimaado ay dowladi leedahay. Suxufiga laftiisa waxaa la rabaa dee sharcigu inuu noqdo sharci difaacaya suxufiga, oo uusan oran keliya noqon sharci isaga ciqaabayo oo khaladaadkiisa keliya lagu ciqaabo, laakiin dhinaca kalena difaacayo xuquuqdiisii iyo xoriyadii saxaafadda ilaalinaya. Arrinta kaloo muhiimka waxa weeyaan in la helo saxufiyiinta inay helaan aqoon iyo kobcin maankooda. Waddan Soomaaliya haddaan tusaale usoo qaato, waddan dhowr iyo 30 sano burbur ahaa, dee saxufiga waddankaas ama xilligii burburka dhashay ama hadduusan dhalanin xataa laga yaabee dadka weliba dhalinyaro u badan yihiin saxufiyiinta hadda shaqaynaya. Marka aqoon bay dadku u baahan yihiin, wacyiga in la dhisay u baahan yihiin, bulshada laftirkeeda waxay u baahan tahay in la jihoyo oo wacyigooda la dhiso, la yiraahdo uu fahmi karo qofku warka ciduu ka qaadanayo. Inaad aamintid qof walbo aad mobeelkaaga ku aragtid oo war sheegay inaad tiraahdid, saasaa la yiri oo aad aamintid ma ahan. Waxaa la rabaa dadku inay kala fahmaan, yaa saxufi ah, yaad warkiisa aaminaysaa, yaadanse aaminaynin. Marka guud ahaan waxaan isleeyahay saxaafadu kobcin badan bay u baahan tahay, aqoon badan bay u baahan tahay. Baraha bulshada oo runtii aad looga dhawaajinayay aad moodidna inta badanba doodaha shirku inay baraha bulshada aadayeen, sababtuna waxay ahayd inta badan saxaafada kale ama sharciyad baa jirtaa ama iyaga laftirkooda muddo hadday war xuntibinayeen hadda waxay u barteen sabinta warkasan. Laakiin baraha bulshada hadda waxaa loo arkay inay yihiin meel aan sharciyadna lahayn. Qofkii saxufiga ahaa iyo kii kaleba aan la kala garanaynino, dee qof intaasoo kun oo qof ku qoran ee ku xiran tahay bartiisa bulshada, oo maxaan ku yiraahdaa warkuu yiraahdaba dadku qaadanayaan hebel baasaa yiri, dadku ay aamineenba inuu yahay saxufi, wuxuu rabana dadka u sheegaya, dadku rabana isku diraya. Marka waxaa moodaaba dooda ugu badan inay ahayd baraha bulshada, haddana waxaa aada loogu kala duwanaa. Horta sharciyad ma loo samayn karaa? Qofkan baraha bulshada jooga oo wuxuu raba ku hadlaya sharciyad xakamaysa ma loo samayn karaa mise looma samayn karo? Dadku way ku kala duwanaayeen, dad baa waxay qabeen inaysan dee adag tahay in sharciyad loo samayn karo. Dooda kaloo jirta waxay ahayd dee dadan dalkaba joogin, Soomaaliya maxay sharciyad u samaysaa qofku dalkaba ma joogo? Waxa weye qof halkaa kasoo hadlaya, laakiin Soomaaliyeed oo ummaddii Soomaaliyeed meelay joogtaba ay dhageysanayso isagu jihaynaya. Marka laakiin dabcan wax walba sharciyad baa loo samayn karaa, wax walbaa la hagi karaa. Arrinta kaloo muhiimkaana waxay tahay iyaga laftirkoodu dee sida ay bini aadam weeye waa la saameyn karaa. Haddii loo duwo inay warsan sheegaan meeshay wax xun ka sheegayeen oo aan laga dhigin dad xun oo la faquuqina la yiraahdo, ummaddan Soomaaliyeeda burburka iyo dhibaatada kasoo doogaysa dhibaato kale ha u geysanine intaasan u sheega, waxaa laga yaabaa inay dhinaceeda qabsan lahaayeen oo iyaga laftirkoodu samaanta sheegi lahaayeen.
Waxaan jecel lahaa inaan ku daro waxa aad loo soo qaatay oo kiisas badan dad badan ay ka hadleen saxaafadda qaybtood, sida hadda arrinta gaalkacyo oo kale marka la yiraahdo nabadeed oo kale, inay saxufiyiintu ay door muhiima ay ka qaateen nabadeynta iyo isoo dhaweynta bulshada, inay iyagu la yimaadeen hal abuur ah, maadaama gaalkacyo ay tahay dhanka galmudug iyo dhanka Puntland, inay iyagu isu yimaadaan ayna qayb ka noqdeen in ay nabad wararkii nabadda baahiyaan. Tusaale ahaan oo kale, idaacadda markuu yimaado nin ama gabar rabta inay baahiso baaq nabadeed ama dadka ugu yarto in laiscafiyo nabad lagu wada noolaado colaada la dejiyo, kaasoo kale in la yiraahdo kan idaacaddu ay u baahan tahay dadka hanjabaya ama qoraada ka hadlaya ama dhibta ka hadlayana laga mamnuucay maaragtay inay idaacadahaas ka hadlaan labada dhinacba. Marka kayskaasoo kale wuxuu ahaa kays aad iyo aad u xiiso badan oo tusaale u noqon kara dhammaan saxafiyiinta Soomaaliyeed iyo kuwa geeska af Soomaaliya ku hadla in ay iyaguna qaataan qaabkaasoo kale. Badanaa marka wariyaasha halkaa ka hadlay iyo xataa filim kooban oo laga soo diyaariyey waxay sheegayeen wariyaashu in ay mar walba idaacadahoodu ay u furan yihiin oo keliya ciddii wax wanaagsan ka hadlaysa oo nabad wax ku biiranaysa, taasina ay saameyn weyn ku yeelatay magaalada Gaalkacyo oo hadda dadkii labada dhinac isu gudbayaan, nabaddu ay sii xoogaysatay, lahaanshihii nabadda ee dhalinyarada iyo ururada bulshada sida haweenka, ganacsatada, wada shaqayntuduna ay sii kordhiso. Sidaa daraaddeedna ay maamuladii ay aad iyo aad maaragta iyaguna galbeed iyo Puntland arrintii uga shaqeynayaan oo shirkii ugu dambeeyay hadda laba asbuuc ka hor oo labada madaxweyne Puntland Sayid Cabdullaahi Dani iyo Axmed Cabdikaari Qorqoor oo kale ay goob joog ka ahaayeen nabadayntii maaragtay beelaha Gaalkacyo oo waagi hore ay caan ka ahaayeen dadka colaadda huriya oo maaragtay dhibaatada sameeya, haddii kale waxaa moodaa inay caan ka yihiin dadka oo ay qiimo badan leeyihiin kuwa isdhexgalka iyo nabadda iyo horumarkii ka shaqeeya lagu leeyahay, hebel hebel ay profile noqotay qofku ku faano waxaan qayb ka ahaa dadaalladii isdhexgalka, waxaan qayb ka ahaa dadaalladii isu dhoweynta, warbaahintu hormuud u ahayd. Marka waxaan ku raacsanahay aamino qaylo aad u fara badan hadda kama yeerayso saxaafadda caadiga traditional media oo soo jireenka ahayd. Waxa caqabadu ka taagan tahay waa dadkan ka qayliya maxalleeda social media ama baraha bulshada oo iyaguna dee uu u yahay naas uu irmaano ay lacag ku helen viewskaas oo rabaa inay wax xun ay sheegaan reebel halalaay reebel basaan reebel si ay iyagu lacag ay ugu helaan. Marka taas waxa u baahan tahay sharciyeyn, waana mid dunida sida hadda aamina sheegtay oo wada shaqeyn oo caalamiya u baahan oo qofkii dee reer hebel oo Germany jooga ama Ingiriiska jooga ama Mareykanka jooga soo ka hadalaya aynan awood u lahayn dad qaab aanu ku maxkamadeenaan oo soo qoon. Iyo qodobka ugu dambeeya oo ah in aad iyo aad looga cabtay oo dadka aqoonyahanka cilmibaarayaasha meesha isugu yimid ay sheegeen in maamulada laftigoodu ay ku qaldan yihiin inay buunbuuniyaan dadka noocaas oo kale hadda oo ayaga maamulada ay isticmaalaan oo u isticmaalaan in ayaga propaganda u sameeyaan. Marka waxaa soo baxday baahi ah in dadka loo baahan yahay in ayaga aan la buunbuunin la takooro si ay role model ugu noqon kuwa kale fara badan iyaguna saas kale u soo baxa. Waa mahadsantaa.
Shirka arrimaha nabadda ku saabsanaa gabagabadiisii madaxweynaha Puntland oo kale wuxuu ka hadlay inuu wada hadal diyaar u yahay dowladda dhexe, khilaafkooda in badan uu soo jiitamay dowladda hadda joogtay iyo muxuu ahaa dowladihii ka horreeyaba oo xal waa loo waayay. Marka arrintaasi maxay idinataa dadka hormar Burhaan?
Kasi kow arrimihii mawaadiicda ahaa oo shirka u qorshaysnaa waxaa yimi ra'yi ah oo ergadii shirka ka qaybgalayaashii shirka ka dhashay oo isuseen, maadaama aynu fursad isu helay inagoo ka kala nimid daafaha kala duwan ee maaratay dacalada caalamka Soomaalidu ay ku nooshahay iyo gobolkan Geeska Afrika oo nabadiisa aanu ka hadlayno, waxaa la soo in ay tahay arrin meesha la eg oo runtii fursad weyn ah in wax laga yiraahdo wadciga guud ee xasiloonida gobolkan oo maanta xaaladiisu ay aad u cas. Marka la fiiriyo Soomaaliya waxa ka socda Soomaaliya Ethiopia colaadda ka dhex taagan oo runtii meel khatara maraysa, Ethiopia oo maartay dagaalo culus ay ka socdaan oo runtii laga baqay inay kala daadato, taasina maartay saameyn xun ay ku yeelan karto Soomaaliya, Sudan, Eritrea oo maaragtay xaaladda siyaasadda maaragtay ayaga iyo Ethiopia ama jamhuuriyadda Ethiopia u dhaxeeya, waxyaalahaas oo dhan marka la eego runtii walwal weyn ayaa muuqday. Marka waxaa la yidhi bal ma haboon tahay inaynu ka Soomaali ahaan khilaafka dhexdeena ah aynu wax ka niraano oo aynu weedh ku darsano, taasina waxay keentay marka iyadoo soo jeedinta kolkii horeba madaxweynuhu markii shirkan la furayay madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani uu yidhi bal isku daya dad maqaawiira ama maartay haldoorkii ummadda Soomaaliyeeda oo maanta aada u fara badan ayaa fursad isku helaya, ma haboon tahay in aad arrintan nabadda iyo guud ahaan khilaafka siyaasaddan wax ka tiraahdaan. taas iyadoo marka laga amba qaadayo rag odayaala oo runtii magac ku leh Soomaalida dhexdeeda oo intooda badan nabadda ay aad uga shaqeeyaan oo la xurmeeyo oo joogay oo siyaasiyiin iyo dad dhaqanba leh aqoonyahan kala duwan leh waxaa la gartay in ergada yani dadaalka iyo maaragtay tabliiqa nabadda in halkan laga bilaabo meesha la joogo garowe dabcan waxaa sida ay qaarkood ii sheegeen madaxweynaha u tageen in uu maaragtay ay erge nabadeed ay noqdaan oo marka u horeysa Puntland iyo dowladda federaalka ah oo khilaafkoodu aada muhiim yahay muddo uu soo jiitay marka la fiiriyo maamulada dowladaha federaalka dowladda federaalka iyo kuwa xubnaha ka aba khilaafka ugu weyn maanta uu jira u yahay labada u yahay ama kan asalka ah marka in ay bal arintaa ka halkaa ka bilaabaan oo ay dhex galaan oo ay nabad ka dhex raadiyaan isagana uu ka aqbalay jawaabtiina waxaan filayay in habeenkii dhaweyd ahayd markii shirka lasoo gebagabeynayay kulankii cashada ahaa oo ergadii dibadda ka timid garowe lagu sagootinayay inuu halkaasi ka yiri waan aqbalay maaratay dadaalkii nabadoonka ergada isxil qaamay waxaanu diyaar u nahay in arintayada aynu ka xaajoonno annagay dowladda federaalkana maaratay la dhexdhexaadiyo doodanana aanu soo bandhigno ayuu si cad u yiri marka arintaasina runtii shirkii awal runtii qodobo wanaagsan ka hadlay ayaa waxay ahayd guul dheeraada u ahayd arrin runtii dad badan oo waxgarada oo runtii arintaaba danaynayna waxay ahayd niyayiro u ahayd oo niyadda u dejisay oo walwalkii aynu ka qabnay guud ahaan nabadda gobolkeena iyo gaar ahaan Soomaaliya la oran karo wuxuu u furay yani irid buu u banayn karaa haddii arrintaasi socoto dadaalkaasi uu miro dhalo oo dhinacyada kale ay aqbalaan waxaan ka rajaynayaa in Soomaalida ay ogolaato dhinacyada ay ogolaan Puntland iyo dowladda federaalkuba ay ogolaadaan inay wada hadlaan waanu hadalno aan heshiino marka waa fursad fiican bay ahayd runtii waan uga mahadcelinayaa Saciid Cabdullaahi Diine madaxweynaha Puntland in uu ku dhawaaqay markii horeysa inuu asagu dhinaciisa diyaar yahay dhinaca kalena mas-uuliyad taaksi weyn baa saaran dowladda federaalka iyo madaxweyne Xasan Sheekh inuu soo dhaweeyaan filayaa oo la wada hadlo Soomaalina ay wajahdo dhibaatada guud ee gobolkaga imaanaysa iyada oo midaysan
amin
horta waxaan aaminsanahay inay arrintani tahay mid ka mid ah sababihii shirkan ay PDRC u hindistay oo ahaa ummadda ee Soomaaliyeed ama afka Soomaaliga ku hadasha inta la isu keeno ay wada hadlaan mawduucu markaa miiska saaran wuxuu rabab ahaa in wada hadal la abuuro wada hadalkana waxaa laga filayay markaas inay wax ka dhashaan waxtar leh tiibayn gaar noqotay haday la isu yimid waxaa la arkay maanta Soomaaliya inay isu timaado oo wax wada qabsato oo iyadu meel ka soo wada jeensato inay geeska Afrikana wax ku tari kadho iyada gudaheedana wax isku tari kadho arintaas oo la dhiraandhiriyay oo madaxweynaha iyo ergadii is ararkeen waxaa ka dhalatay madaxweynuhu markaas inuu yiraahdo diyaar baan u nahay inaanu wada hadalno dowladda federaalka ah oo arrimaha Soomaaliya laga wada hadlo waa guul waxaan rajaynaynaa inay noqoto mid miro dhasha oo halkaa lagaga harine dadkii ergooyinka ahaa markii horeba isxil qaamay inay tagaan oo arinta ilaa ay meel gaarsiiyaan aysan ka harin waa rajaynaynaa
Cabdulfar maxaa ku daraysaa arintaas
walaahi waxay ahayd guul aad iyo aad u weyn waxyaabaha ugu muhiimsan oo shirka ka soo baxay bay ahayd oo ah in shirkani uu maaragtay natiijooyinka ka soo baxay ay ka mid noqotay madaxweynaha Puntland inuu ku dhawaaqo inuu diyaar u yahay inuu la hadlo dowladda federaalka weliba uu si horudhacay uu sheegay Puntland inay diyaar u tahay dood maaragtay daah furan oo sharci waxyaabaha ay toonayaan ay tahay habka Soomaaliya loo maaragtay maamulayo iyo sida dowladnimada Soomaaliya ay u ekaaniso iyadoo laga dhadhansan karo in uu rabo in awoodaha dastuurka uu siinayo dowladaha xubnaha dowladda federaalka loo daayo oo iyagu ay yeeshaan carabaabeen dowladda federaalka in ay u dhaqmayso sidii maaragtay ay dowladda centralized dowladdii dhexe oo kale taas ayaa ahayd waxyaabaha hadda already laga sii fahmi karo gardhigashadiisa waana arrin maaragtay aad iyo aad qofka walba oo Soomaaliya uu ku farxayo oo maaragtay aad iyo aad ugu farxi karo arrintaas maaragtay in qodax ku taagnid bay ahayd qof kasta oo Soomaaliya laakiin waxaan u maleynayaa BDRC iyo dadkii odayaasha ahaa oo shirka kasoo qayb galay oo madaxweynaha sida gaarka soo arkeen
waa kamid ahaayeen rofesor baario iyo maxamed cabdiwaare iyo ra-iisul wasaare ku-xigeenka hore soomaaliya axmed cabdisalaan iyo mucalin ama abwaan saciid saalax yar gaarka aan ka tilmaami karo akhyaartii ay gaarka isu arkeen in iyo b d r c ba inay u taalo sida hawshaas loosii ambaqaadi lahaa sidii loosii wadi lahaa aana rajeynayno insha allah bismillahi kariim shirkan shirka ku-xiga ee sanadka dambe 25-ka sebtembar oo noqon doona shirka saddexaad inaan arki doono miraha kan uu dhalay ay ka mid noqon doonto khilaafkii puntland iyo tan federaalka oo xalismay la wada shaqaynayo isku meel loo jeedo dowlad dhiska iyo nabad dhiska soomaaliyana si firfircoon looga wada shaqaynayo marka waa arrin aada iyo aada bogaadin u mudan
iyadoo wax laga baran karo ama iyadoo casha laga qaadan karo heshiisyadii hore ee nabadda midna tahay arrimahani labada dhinacba inay isla aqbali doonaan iyadoo tanaasulna uu imaanayo aan ku hormaro burhaan
aqbalaada ilaah baa og ilaah baana iska leh isaga ayaa maaragtay aan ka rajeynaynaa inuu quluubta isusoo dumo waxaanse rajeynayaa oo yacni aan isleeyahay xilli maaragtay ku haboon in ay timi arrintan timi baahi weynna loo qabo dadaalka nabaddu inuu yimi ka bilaabmay madashan shirweynihii labaad ee nabadda waxaan leeyahay haddii niyad wanaag la muujiyo oo daacadnimo jirto wax la isku hayaa maaragtay waa wax laga heshiin karo waa wax maaragtay runtii waqtigan aynu joognay xaaladan xasaasiga aan marayna ee dalkeenu uu ku sugan yahay dhinaca nabadgelyada dhinaca siyaasadda dhaqaalaha iyo mujtamac ahaanba waa dhinac arrimaha dhexdeenna ka taagan oo dowladda federaalka iyo maaratay xubnaha maamulada xubnaha ka haba waxaa u dhexeeya wax maaragtay yar bay noqonayaan marka loo fiiriyo dhibaatadii khatarta weyn soomaaliya maanta ay wajahayso oo mustaqbalkeeda runtii meel halis ah oo la oran karo runtii aan hore loo arag oo haatan marayo dadkan waa hogaamiyaal dad daalay oo dhibaataysan ayay mas-uul yihiin khilaafna soomaali maanta ma xamili karto jiritaankooda ayaa halis ku jira waxaa laga maarmaana in ay mas-uuliyadda qaataan hogaaminta ee ilaahay saaray oo ay heshiiyaan waxa u dhexeeyaana wax laga heshiin karo keliya u baahan in ta la wada fariisto la wada hadlo keliyato sidaan anigu aan dareemayo buur weyn oo maanta udhexaysa ma jirto marka waxaan rajaynayaa in ay u dhaga nuglaadaan baaqa nabadda iyo dadaalka ergada nabadeed ay wadaan iyadoo hadda puntland dhankeeda ay aqbashay waxaan ka filayaa in dhanka dowladda federaalkana iyo madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo xukuumadda iyo baarlamaankuna inay arrintaas soo dhaweeyaan niyad wanaag kusoo dhaweeyaan mas-uuliyad kusoo dhaweeyaan danta shacabka iyo maaragtay ummadda masaalixdeeda kusoo dhaweeyaan dadku way daaleen in maanta intaas khilaaf yacni kifaaya ayaanu leenahay waa maanta kale waxay u baahan tahay xaalad badbaadaan joogana extension trade yacni wax jiritaan la-aan baynu ku suganahay maanta markaynu fiirino yacni nabadgelyadeena xaaladeena khatarta dalkeenu ku suganahay damaca iyo inta dowlado shisheeye ee maanta maxaan ku nahdaa hadday noqoto baddii hadday noqoto dhulkii hadday noqoto khayraadkii hadday wax kasta noqoto marka waxaan u baahannahay wixii warkii hore war soo dhaaf maanta inay mas-uuliyad qaataan baan u baahannahay waa inay heshiis gaaraan
waxaan sii xoojinaya su-aashii shirka iyo tii xagga maaragtay gabagabada oo ahayd wadahadalka federaalka iyo puntland maxaa laga fili karaa runtii aniga ilama sahlana waa runtii ilama sahlana sababto khilaafku ma ahan khilaaf udhexeeya madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo madaxweyne saciid cabdullahi hadani waa khilaaf ku saabsan sida wadanka loo maamulayo oo ah sida lagu dhaqmayo mabaadi'da federalismka oo ah awoodaha dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka iyo dowladda federaalka hadda joogta ama dowladda federaalka ka horreysay waayahanba habdhaqankaasi sida uu ahaa marka tolow waxaan leeyahay ma saciid baa wuxuu ka tanaasuli doonaa oo ay fududdahay inuu ka tanaasulaba in dowladda federaalka sidii centralized government ama dowladdii dhexe oo kale ay u dhaqanto oo iyadu wax walba ay maamusho mase dowladda federaalka ayaa miyirka kusoo noqon doonaayo waxay ka samri doontaa oo ay bixin doontaa awoodaha ay leeyihiin dowladaha member stateska ama dowladaha maaragtay ka ah maaragtay xubnaha ka dowladda federaalka marka arrinta waxaa muhiim ah in madaxda damacooda iyo qaabka wadanka loo maamulayo labadaas ay kala baxaan oo maaragtay wadankan qaabkaas maaragtay lagu maamulayo ama qaabka dowladnimadu ay noqonayso habdhaqankii hore oo dowladdii hore oo tii maaragtay maxamed siyaad barro kale centralized governmentiga kale in maaragtay laga soo gudbo soomaalidu hadda ay barato qaabkan federaalka uu u shaqeynayo. Marka arrin waxa weye runtii dood adag weeye, waana dood u baahan transfert aad iyo aad u fara badan, taasna waxaa ku soo dhex jira damacii iyo doorashadii 2026. Marka waxaan Ilaahay ka baryaynaa inuu maaragtay uu sahlo oo bal wax la taaban kara la isugu yimaado, sababtoo ah anigi ima muuqato khilaaf laba qof ka dhexeeya inuu yahay, waxa ii muuqata khilaaf intaa kasii qoto dheer inuu yahay. Marka khayr baan rajaynayna insha Allah.
Burhaan, maxaa ku dar leh?
Waxaa ku dar lahaa horta
gabagabadii barnaamijkan soo gaarnay, aamin qodob baa kasoo baxay shirka gabagabadiisii warmurtiyada, maxaa ka mid ahaa qodobadaa?
Qodobadaa waxaa ka mid ahaa horta xoojinta wadajirka ummadda Soomaaliyeed, ummadda Soomaaliyeed inaysan maanta u baahnayn in la kala fogeeyo, ay u baahan tahay in la isku hayo, la isu soo dhaweeyo, saxaafaduna ay door ka qaadato arintaas. Arinta labaad oo kasoo baxday waxay ahayd in la xoojiyo awoodda saxaafadda. Saxaafadda waxaa loo arkay inay tahay awood xoog badan oo lagu tilmaamayay tiirka afraad ee dowladnimada. Marka awooddaas si looga faa'iidaysto in la xoojiyo oo aqoon ahaan loo xoojiyo oo institutions ka dhisan la xoojiyo si ay u noqdaan kuwo sidii la rabay u kobca. Arinka kale oo kasoo baxay wuxuu ahaa saxaafadda madaxa bannaan, in ayada laftirkeedu dee madax banaanida saxda ah la gaarsiiyo oo aysan noqon in la caburin saxaafadda, qofka saxufiga ah aan lagu khasbin inuu si khaldan ugu adeego bulshada, laakiin uu si sax ugu adeego inuu xoriyadii saxufinimo uu helo. Arrinta afraad aan tilmaami karo wuxuu ahaa teknolojiyada iyo ka faa'iidaysigeeda, in maanta adduunku uu teknoloji aaday oo laga guuray wixii fanwal ahaa. Marka teknolojiyadaas ay sida ay tahay oo saxda ah aynu uga faa'iidaysano.
Intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka Faaqidaadda toddobaadka oo toddobaadkan idinkaga imaanaya magaalada Garoowe. Waxaan u mahad celinayaa martideeda barnaamijka Aamin Cabdiqaadir oo ka tirsan oo ah cilmi baare ka tirsan hay-adda BDRC, Cabdiqafaar Cabdiraxmaan oo arrimaha Soomaaliya arrimaha Puntland ba falanqeeyo, iyo Burhaan Axmed Daahir oo ah suxufi hore aqoonyahan oo isagana dooda qayb ka ah. Waa mahadsantiin dhammaantiin.